L-arti u x-xjenza soltu nħarsu lejhom ishom iż-żejt u l-ilma, ma jitħaltux. Żewġ filosofiji differenti, anzi opposti, żewġ attitudnijiet differenti lejn ir-riċerka u lejn il-ħajja. Imbagħad issib min jgħidlek li l-arti hija aktar importanti mix-xjenza minħabba dak li tesprimi, u min jgħidlek li x-xjenza hi l-aktar importanti minħabba il-mod oġġettiv ta' kif titwetta r-riċerka. Biss kull min iħobb l-arti, speċjalment dawk li għandhom xi pitturi jew skulturi antiki, jaf li x-xjenza u l-arti jitħaltu b'mod tajjeb ħafna biex jagħtuna l-possibilità li ngawdu opri tal-arti aktar fit-tul. Inselmilkom u nilqgħukom għall-programm X'jenza Madwarna fejn jien Christopher Buġejja flimkien ma' missiedna se nħarsu lejn ix-xjenza u l-arti tar-restawr. Il-programm tal-lum u daqsxejn differenti mis-soltu. Minflok irrekordjajna l-programm fl-istudio iddeċidejna li nirrekordjawh f'post fejn inkunu mdawrin bibċejjeġ tal-arti li jkunu qed jiġu rrestawrati. Morna għalhekk fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Bejn daqqa sandpaper ħafifa u tfarfira pinsel tkellimt ma' Agata Grima, restauratriċi mal-kooperattiva tar-restawr Rikup. Għaliex għandna bżonn nieħdu ħsieb il-bċejjeġ tal-arti li għandna f'pajjiżna?
Huwa importanti li nieħdu ħsiebhom primarjament għax huma l-affarijiet kulturali tagħna huma l-affarijiet li tuna identità bħala Maltin, huma li jagħmluna tuna identità bħala poplu, dik primarjament. Huma ħidmiet mis-sirijietna, tajt dan huma x-xogħlijiet li uritna aħna mingħand il-ġenerazzjoni li tqabbelna. Mhux għandna biss, aħna obbligati li nieħdu ħsiebhom għall-ġenerazzjonijiet futuri, anke proprju minħabba li kull ħaġa li hija materjali tiddeteriora. Ġifieri proprju minħabba fek għandna nkunu konxi u nieħdu ħsieb li d-deterazzjoni kemm jista' jkun ma nħallux issieħ speċjalment fuq l-arti kulturali tagħna fuq l-arti fuq il-bċejjeġ tal-arti tagħna.
Fost statwa putturi u restauraturi għaddejjin fuq xogħolhom fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Juan, saqsejt lil Agata biex tispjega li sewwa sew x'inhu r-restawr.
Ir-restawr illum sar xjenza. Kif naħdu għallum, illum ir-restawr huwa żmien meta l-opra tal-arti qed tiġi studjata. Qed tiġi studjata bl-intenzjoni li aħna nippreservawha fil-moment u għal-futur. Bażikament dan jiġbor kollox, ir-restawr dak li huwa ħsieb moment ta' studju biħsieb illi l-oġġett jiġi preservat. Bl-iktar mod illum ovvjament kif qed ngħidu r-restawr huwa xjenza. Għax illum saru studji u dan aħna nistgħu nagħmlu għandna l-għodda biex aħna nagħmluha dan ir-restawr isir bl-iktar mod etiku mingħajr ma ninvadu l-oġġett tal-arti għax ovvjament jiena restawratriċi ma jiena ma nistax ninvadi l-opra tal-arti jekk ikolli pittura u jkollha biċċa nieqsa. Per eżempju mis-seba jiena ma nistax naqbatu nimlih kif irrid kif joġobni, fis-sens li jiena ma nistax ninvati, ma nistax naqbatu mpenġi fuq pittura u inti għall-istil tiegħi. Irrid nirrispetta l-intent oriġinali tal-artist. Dika, u barra nirrispettaw l-oġġett fil-materjali tiegħu, fis-sura materjali tagħha.
Ħafna nies ma jorbtux ir-restawr ma' xjenza. Fejn tidħol eżatt ix-xjenza fir-restawr?
Laqqas inti kif nista' għandik eżempju fejn għax il-ħin kollu hija speċi hija għalhekk ngħidu r-restawr hija xjenza għax minn meta jidħol l-art effekt għandna hija ngħidu pittura pereżempju. Kif tidħol għandna mill-ewwel nibdew aħna rridu niddokumentawha. Rridu niddokumentawha fl-istat li tkun qiegħda. Ġifieri aħna nieħdu l-ritratti, nanalizzaw, I mean, investigawha narawha taħt id-dawl normali taħt dawl UV, taħt ultraviolet fluorescence. Narawa jekk ikun hemm bżonn, narawa taħt infrared. Jiġifieri kull moment huwa ċens, għax kull moment ħa jiġi dokumentat. Aħna meta ħa niġu biex nirrestawraw, il-ħin kollu ħa nużaw għax ċensa. I mean, bħala parti mit-training tiegħi, ċank kbira tal-kors li studjajna aħna kienet tinvolvi biology, physics u chemistry. Tajli pereżempju biology fi xitħol. Għax ħafna nies jgħidu speċi stromba anke biology, iva manka biology, għax pereżempju jekk tistudja l-injam, tara l-injam jista' jiġi attakkat minn insetti jew inkellem minn moffa pereżempju. Dawk huma kollha affarijiet li huma bioloġiċi jiġu klassifikati taħt il-biology u aħna studjajnihom fil-fond. Xek biss, per eżempju, dizinfestazzjoni, anka meta tiġi biex tistudja il-proprjetà tal-materjal stess. Ġifieri, fejt idħol il-fiziks l-istess, jekk ħassemmi il-ġebla, per eżempju, jew inkella l-injam. Tistudja l-physical properties tal-injam u tara li l-injam, per eżempju, materjal ħaj li dan jekk ikun f'ambjent umdu se jassorbi il-molekuls tal-ilma. U se jitċaqla, se jintefaħ, se jitċaqla, ġifiri għammek jitħol il-fizik, sumbat. Kollox il-linkjat ma' xurxin. U jekk ħansemmu chemistry il-ħin kollu. Għax il-chemistry aħna nużaw, per eżempju, il-solventi, nużaw il-chemicals. Ovvjament, biex tuża solventi, idealment tkun taf xed tagħmel, idealment tkun taf minn xi xinhuma magħmulin, il-hazards li għandek inti, li inti esposta lihom għax. Ovvjament, trid tkun taf, per eżempju, il-properties ta' kull solvent, il-volatility tagħhom, tkun taf li, per eżempju, wieħed huwa volatile iktar mill-ieħor. Kull solvent għandu l-action tiegħu. Speċi ideali li tkun taf għalfejn qed jiġri hekk b'mod xjentifiku. I mean, qabel ma kinux ikunu jafu daqshekk jekk l-affarijiet b'mod f'dettall xjentifiku bħalma nafu llum, I mean molecular structure, per eżempju, affarijiet hekk. Però llum minħabba li aħna nafu. Il-restawr jista' jkun mhux jista' jkun huwa iktar safe, huwa iktar safe għall-artifact għax għall-opra tal-arti aħna nafu x'qegħdin nużaw. Għandna iktar options, għandna iktar options pereżempju nafu. Ħantik eżempju, ejja ngħidu hemm reagent li dar-restawr iħob jużah għax inaddaf ħafna, pereżempju. Imma llum aħna nafu illi dan ir-reagent huwa aggressiv, mhux fuq kollox imma. Per eżempju, għaw pigment li per eżempju jista' jkollu l-koper. Dan jekk issibu dan il-pigment, jekk per eżempju tagħmel tapplikat naddaf b'alkaline reagent fuqu, da se jibdillek il-kulur minn aħdar, per eżempju jiġi kannella. Jiġifieri jekk inti ma tkunx taf li jista' jiġrilek hekk u taqbad u tagħmel xi parti u immaġina x-xokk illum ċertu reagents inqataw għax bl-arfien bejn ħafna studji isu saru daħlu alternattivi iktar moderni, iktar ġodda, iktar studjati. Fl-Oklahoma per eżempju illi il-PhD għaw titla ammont naqra sostanzjali illi huwa dangerous għal paint layer. Illum nużaw isu derivativ tal-ammonia, ammonium bicarbonate per eżempju. Illi dan in itself huwa buffer illi jiżomlok il-pH bejn 8 u 9. Il-fatt illi il-pH tiegħu inti qed tikkontrolla irrespective of speċi il-konċentrazzjoni, it is safer u taf illi residues mhux ħadd hemm dawn il-ħafna dawn hemm għarfien iktar illum. Naħseb li għandna possibilitajiet iktar illum.
Tekniki analitiċi u investigativi jintużaw l-aktar frekwenti.
Waħda mill-iktar physical investigations li bażika fir-restawr hija meta aħna nħarsu lejn opra tal-arti taħt UV fluorescence. Id-dawl ikollu wavelength li taqa' fil-UV range. Li jiġri u li peress li l-materjal huwa magħmul minn components differenti u li anke aġjaw b'mod differenti, il-materjal taħt il-UV tibda tara inti li dan jixel b'mod differenti. Per eżempju, li din għandha patches skuri b'suwed. Issa, aħna meta narawha bl-esperjenza inti tibda mill-ewwel tiqis għandek mappa wet taqra. Mill-ewwel taraf, narfu pereżempju naraw patches li jkunu skuri ħafna, ngħidu mela dawn huma. Overpaintings li jkun pittura ta' restawr li mhuwiex daqshekk antik, għax il-materjal iktar ma jkun ġdid, iktar jidher skur, iktar jidher iswe. Barra minn hekk, anke pereżempju Tidduqa dawn l-investigations, inti taqraf jekk per eżempju il-vernix li jem fil-witch ikun antik jew ikun ġdid. Iktar ma jkun yellowish, iktar ma jkun jixel b'mod oranġo, safrani, iktar ikun antik, iktar ma jkun bluish, iktar ikun applikat modern. Insemmu teknika analitika jew investigativa oħra. Per eżempju l-infrared, duha tip ta' raġġ ta' dawl li jaqa' fir-range tal-infrared. Issa li jagħmel dan jidħol iktar fil-fond mill dawl normali, mill-visible light u mill-UV. Allura inti tkun tista' il-mappa li sejtik tal-pittura ħatkun livell iktar l-isfel. U xi drabi tkun tista' tara per eżempju bl-infrared. Jew pentimenti per eżempju, pentimenti huma momenti meta l-artist idawwar l-idea per eżempju. Ikollu per eżempju kompożizzjoni. U għaddej bil-pittura. Idurlu da jgħid din aħjar nagħmilgħu. U jbiddilha jew pereżempju xi drabi jkun hemm mit u jċaqalaq ftit jagħmel iktar l-isfer jew xi seba li pereżempju jara ħfalz jirranġa. Dawka taħt l-infrared xi drabi tarhom. Tara lejer iktar mill-oriġinal speċi. Ġifieri jew inkella tara l-pencil marks xi drabi. Ġifieri dawk huma techniques bażiċi. Imma mbagħad hemm ħafna iktar investigativi komplikati, komplessi kinsemmu per eżempju SEM, Scanning Electron Microscopy. U EDX dan kombinat mal EDX jista' jtik elemental analysis, jista' inti tieħu sample u jtik l-elementi li huma magħmulin minna din is-sample. Jiġifieri tista' tidħol fil-font kemm trid. Ovvjament fejn jidħol ir-restawr mbagħad hemm il-limitu ta' fondi, ġifieri il-funds mhumiex dejjem available biex tagħmel l-istudji kollha. Ġeneralment ma jkunx hemm bżonn li tagħmel dawn l-istudji kollha. Pereżempju, ikollok materjal u tkun tixtieq tara l-organic binder x'inhu huwa, jekk inhuwiex żejt jew proteina, ġifieri bajda jew kollha tal-fenek pereżempju. Dina, tista' jew tibgħata il-laboratorju jagħmlulek FTIR, Fourier Transparent Infrared Spectroscopy. Jew inkella, jiena pereżempju xi drabi nagħmel staining tests. Nagħmlu staining tests fil-laboratorji tagħna aħna stess. Ġifieri hemm modi li għalina jkunu iktar prattiċi u jiswew inqas flus. Ovvjament jħodlok iktar żmien. Però hemm ħafna soddisfazzjoni.
Tisimaw Xjenza Madwarna miej Kristofer Buġeja fuq Campus FM 103.7. Ibatu l-kummenti dwar il-programm fuq Campus FM @um.edu.mt. Il-programm tal-lum hu programm speċjali u qed jitwassal lilkom mill-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Biex tgħinna nifhmu aħjar ir-rwol ta' xjenza fir-restawr qed nitkellem ma' Agata Grima, restawratriċi mal-Kooperattiva tar-Restawr Riku. Kif isir it-tendif ta' dawn l-opri tal-arti meta jkun qed jiġu restawrati?
It-tendif huwa moment kritiku. Huwa importanti l-ewwel ħaġa li nneħħu dak biss. Li nixtiequ nneħħu, ġifieri dak biss li huwa invażiv għall-oġġett tal-arti tagħna, li huwa pereżempju vernix, ma nistgħux nneħħu l-oriġinali ovvjament. Anzi, irridu nneħħu dak li qed iħammeġ. Minar ma naffetwaw il-layers originali. Għax speċi inti tista' ma tneħħiħx il-paint layer, pereżempju, ma tista' taffetwah chemically, tista' tneħħilu mis-saħħa, tista' qaslu mis-saħħa, jew kellha tista' tneħħi l-ħmeġ li tixtieq tneħħi, imma tħalli pereżempju xi residues, jiġifieri dawk huma kollha fatturi li aħna nqisu li huma importanti waqt it-tindif. It-tindif verament huwa l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi. It-teżi tiegħi fil-fatt għamilta fuq pittura tal-18th century li kienet għandna din il-pittura, kienet attribuita l-Francesco Zara u kellna problema kienet waħda mill-ftit pitturi li jeżistu. Illi ma kellix vernix fuqha. Issa li ġara li din il-pittura kienet żviluppat propju minħabba li qatt ma kellha vernix fuqha, kienet żviluppat lega bajdanija fuq il-wiċċ taż-żebgħa. Dina parte mill-istudju tat-teżi tiegħi stess kienet ukoll waqt l-istudju tal-kondizzjoni tagħha. Li jiġri hu li ż-żebgħa taż-żejt waqt li tgħidja ikollha partijiet minnha molecules iż-żgħar għax iż-żebgħa taż-żejt ġej u tixjieħ tibda tikroslinkja, ġifieri l-molecules il-kbar jibdew jikroslinkjaw ma' xulxin u tagħmel dik il-network il-molecules jiġu kbar ħafna l-molecules. Emma jibqa' dawk il-fatty acids iż-żgħar. Jiżolaw ruhom u meta l-pittura dan il-layer jiġi in kontakt ma' l-umdità li jiġri dawna jibdew jitilaw, jibdew jisseparaw ruhom minn non-polar parts, ġifieri jkun hemm jesu bħal meta tajt isu jkun hemm repulsion awtomatika. U dawn jitilaw fil-wiċċ, flega bajda. Immaġina iċ-ċikkulata, let's say iċ-ċikkulata. Ġieli rajt iċ-ċikkulata wara li ngħaddu mis-sajf, pereżempju, fix-xitwa tara dik il-lega bajda. Huwa l-istess proċess li jiġri, ġifieri din, minħabba li ma kellix il-protezzjoni tal-verniċ, żviluppala din il-fenomena. U aħna kien hemm areas li iktar skuri kienu jidru. U inti trid speċi ridna nifmu x'ġara. U għalfejn, u dik kienet parti żgħira mill-istudju, l-ikbar parti kienet kif ħanna tfuh dan, kif ħanna ħu, għax kienet qiegħda tellef mir-readability tal-pittura. Allura li għamilt jiena studjajna il-composition, il-kompożizzjoni tal-pittura u wkoll sibna li kien hemm it-tafal, sibna eżattament il-kompożizzjoni tal-preparazzjoni u tal-paint layer, sibna x'pigmenti juża l-artist, għamilt replika żgħar. U aġajnijom, taħt light aging ġifiri, laqas aġajnijom taħt bil-blumdita. Sibna illi kiena mammont ta' trap, calcium carbonate, illi huwa il-limestone tal-ġebla normali tagħna, illi huwa parti component kbira mit-trap tagħna għaw Malta. Illi daħlet fil-paint layer, ġifiri peress li ma kienx hemm il-protezzjoni tal-verniċ, saret ħaġa waħda ma' dawn il-fatty acids u li għamilna illi aħna applikajna wkoll calcium carbonate fil-wiċċ u b'dak il-mod b'xi mod isna stimulate jgħajna dawn il-paintings. Għażilt cleaning agents li setgħu jaħdmu fosthom kien hemm surfactants li huwa sapun normali speċi ma hemm range kbira u chelating agents. Chelating agents huma agents li jaħdmu u ma għandhom isom klozek u jippikjaw metalli minna tests fuq dawn ir-replika u jiena għaddejja bit-test ovvjament dokumentajt anka l-workability tal-materjali li qed nuża, għamilt partijiet minnhom ġoġel, pereżempju għamilt agents ġoġel biex ma jitħlux ġol pittura. Wara rajna sample, rajna replike qabel ma naddafna taħt l-SCM. Għax l-SCM itti informazzjoni topografika, inti tkun tista' tara s-surface eżatt kif jidher imma ta' micromolecular level. Ġifieri rajna is-samples tar-replike qabel ma tnatfu taħt l-SCM. U Rajna l-istess samples fl-erjas li ġew imnatfin. Ħadna samples tal-erjas li ġew imnatfin. U rajna li per eżempju ċertu chelating agents kienu pikjaw per eżempju ċertu pigmenti. Tibda tara li per eżempju kien hemm f'partiet minnhom kien hemm tħaffir per eżempju għax l-agent il-cleaning kien sar b'mod aggressiv.
Ir-rubrika ħrafa jew verità. Ir-restawri fisser li terġa' tpitter jew tiskolpi fuq l-oriġinal u x'hekk.
Li tgħidli li tpitter fuq pittur oħra noqmas ħafnax. Żgur li le. Żgur mhijiex li tpitter. Però ovvjament meta jiġi kwadru għandna, il-kwadru xi drabi jkun għadda minn żmien ta' degradazzjoni qawwija. Allura ssib li pereżempju jkun hemm partijiet neqsin. Dawk il-partijiet aħna lejn l-aħħar fażijiet tar-restawr nimlewhom nerġgħu materjali li huwa reversibbli u nintegraw aħna ngħidu nintegraw jiġifieri kemm jista' jkun dik l-erja napplikaw pigmenti jo binder li huwa reversibbli wkoll. Napplikawhom ġeneralment xjenza oħra wkoll hemm studju kif dan jista' jsir b'mod holistiku. Ġeneralment jew nużaw dot dej dot puntini biex aħna nresqu kemm jista' jkun it-tonalità tal-kulur lejn dik oriġinali. Imma f'dik l-erja biss fejn ikun hemm in-nieqes, jien ma nistax naqbad un-overlapja fuq l-oriġinali. L-obbligu tiegħi jew illi jiena dik l-erja l-bajda nimlija kemm jista' jkun viċin li verament inti mill-viċin tara tikka ħdej tikka ma mill-bogħod laqas tinduna li tkun integrata. Allura aħna ngħidulha integrazzjoni ma ngħidulix pittura għax dika speċi xi ħaġa għalina mhix etika li tpitter. Fil-fatt differenza bejn ir-restawr illum u r-restawr kif kien isir qabel, illum ngħiduha r-restawr huwa iktar xjentifiku. Għax illum hemm marfin kif aħna nistgħu nagħmlu r-restawr b'mod iktar holistiku. Qabel kienu biex qablu kulur ġeneralment kienu jibatu speċi, mhux barra minn hekk, mhux għax jibatu biss. Huwa iktar faċli inti taqbatu tiżbuħ fuq li jkun hemm u timmeċċjax ħafna minnhom kienu jkunu artisti. Ħafna mir-restawraturi kienu jkunu artisti allura kienu jaqbdu u jiżbaw kif jistgħu l-iktar mod faċli, ovvjament biex jifrankaw il-ħin għax immaġina li dak iż-żmien ma kienux jitħarsu ħafna. Illum ir-restawra lek jieħu ħafna iktar ħin. Għax aħna obbligati li nagħmlu restawr professjonali u holistiku.
Meta biċċa xogħol tal-arti tkun restawrata issir aktar fraġli u delikata. Veru?
Le, anzi. Anzi, ġerment meta pittura tiġi għandna għax tkun fraġli. U xogħolna hu li jinsaħħuha fl-ambitu strutturali tagħha, ġifieri prinċipalment anzi lan tagħna hu li aħna nsaħħu l-istruttura l-ewwel u mbagħad tiġi l-parti estetika. Ġifieri qabel ma aħna naħdmu fuq il-parti estetika qabel ma aħna nintegraw u naraw l-aħħar fażijiet, l-ewwel iridu nieħdu ħsieb il-parti strutturali. Ġifieri jekk tiġi għandna pittura u jkollha partijiet li qegħdin maqluwajn minn l-kanvas per eżempju, aħna dawk l-ewwel li rridu nieħdu ħsieb. Dawk ġifieri li nieħdu ħsieb li nsaħħu il-materjal l-ewwel. Ġifieri definitely not il-pittura meta toħroġ wara r-restawr ħad tkun iktar b'saħħitha, ħad tkun suppost tiġi iktar b'saħħitha.
L-arti ma titħallaġ ma' xjenza, anzi huma żewġ filosofiji opposti. Kemm veru dan?
Ftit diffiċli. Għax jekk toqgħod tqis pereżempju artist u xjentist jaħdmu t-nejn bil-regoli tagħhom, fis-sens wieħed jimxi mal-emozzjonijiet u ma' dak li mal-konoxxenza u mal-feelings u l-ieħor jaħdem b'mod loġiku. Però naħseb ir-restawr huwa każ fejn l-arti u x-xjenza huma ħaġa waħda, fis-sens li l-arti qed tagħmel użu kbira f'dan il-każ mix-xjenza. Ċerta li minajr ix-xjenza r-restawr illum ma jkunx jista' jsir b'dan il-mod li qed nagħmluh illum.
F'dan il-programm tkellimna dwar x'inhu r-restawr, dwar kif ix-xjenza u l-arti jiltaqgħu flimkien f'dan il-qasam u dwar kif isir it-tindif ta' l-opri artistiċi. Biex nagħlqu l-programm saqsejt lill-laka ta' Grima biex tgħidilna xi ħaġa dwar it-taħriġ u x-xogħol ta' restawratriċi.
Bħala kors huwa ebes, b'sens għajmin kull kors waqt li tistudja aħna assumi li kull student jara. Però peress li hemm ix-xjenza l-istorja tal-art involuta mbagħad hemm ix-xogħol tal-idejn, hemm ammont ta' skill li inti jrid ikollok. Però s-sodisfazzjoni huwa kbir. L-ewwel ħaġa li inti tkun qed tqatta' ħajtek kuljum ma' opri tal-arti biżbiż dik biżiet huwa vantaġġ kbir li tiġi face to face ma' opri tal-arti kuljum hekk dan il-mod. U barra minn hekk huwa privileġġ li inti taħdem fuq opri tal-arti u tara li dawn ġew għandek speċi b'mod kienu vera deteriorati, kienu kważi ferament f'istat ħażin, xi drabi jkunu ħafna f'istat ħażin. U fl-aħħar jirnexxielek speċi ssaħħahom dak il-mod, fl-aħħar vera jkun hemm dik is-sodisfazzjoni li inti għamilt xi ħaġa li hija vera hekk taġit vera sabiħa. Għandna kultura rikka ħafna. Il-cultural heritage tagħna huwa riċ ħafna. Allura tantu għadi jemmana li forsi ma ħniex kapaċi napprezzaw biżejjed. Huwa importanti li aħna narfu kemm aħna sinjuri f'dan il-lat. U napprezzaw, ħalli nkunu nistgħu iktar neħdu ħsiebu.
U b'dawk il-kelmiet minn fom Agata Grima il-missiedna għall-programm tal-lum ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Xjenza Madwarna. Infakkarkom li tistgħu sibu aktar informazzjoni minn fuq is-sit www.xjenzamadwarna.com. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadet sem is-Sinjura Agata Grima.